بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, yaitu hari Jumat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. "Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid." Di dalamnya di ciptakan Nabi Adam dan di dalamnya diwafatkan Nabi Adam. Wa fihi nafkhatu was-sa'qah. Dan di dalamnya tiupan sangkakala dan di dalamnya diwafatkan seluruh manusia. Fa akthiru as-salata fihi 'alayya. Maka perbanyaklah membaca selawat di dalamnya atasku. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini adalah bekal agama di perantauan. Kalau kita perhatikan ayat suci Al-Quran, maka kita akan dapati bahwa seorang ketika mengambil bekal, maka tidak ada bekal yang paling baik kecuali bekal agama. Tidak ada bekal yang paling baik kecuali bekal agama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, yaitu tentang haji, yang mana haji seseorang bepergian dari rumahnya menuju kota Mekah dan memerlukan bekal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu." Berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka ketika kita angkat tema bagi ibu-ibu yang sedang menunggu dari solusi akan sebuah permasalahan yang ibu-ibu dapati di negeri ini, maka salah satu tema yang patut kita pelajari adalah bekal agama di perantauan. Karena sebaik-baik bekal adalah agama. Karena dengan agama tersebut, seseorang akan mengetahui mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Dengan agama, seseorang akan mengetahui mana yang patut dikerjakan, mana yang tidak patut untuk dikerjakan. Maka, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan ayat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini adalah bekal yang pertama yang berkaitan dengan agama bagi orang-orang yang sedang bekerja di perantauan. Yaitu hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa itu artinya apa, ibu? Takwa itu artinya adalah seseorang, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Taqwa adalah kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala karena takut siksa Allah. Ini bekal yang berkaitan dengan agama yang paling utama bagi orang-orang yang sedang di perantauan. Bekal takwa, mengerjakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa berarti dia mengerjakan perintah-perintah Allah. Dan perintah-perintah yang paling utama dikerjakan adalah perintah-perintah yang wajib. Semisal puasa, semisal sholat wajib 5 waktu. Ya, semisal puasa pada bulan Ramadan. Yang lain lagi yaitu mengerjakan, jika dia mampu sudah mengumpulkan harta yang banyak, dia mengerjakan ibadah wajib lainnya yaitu berhaji atau berumrah, mengeluarkan zakat. Ini bekal takwa. Ataupun seseorang ketika bertakwa dia meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu meninggalkan sebelum dosa-dosa apapun, tinggalkan dosa besar seperti dosa kesyirikan, dosa berzina, minum khamar, berjudi, dan dosa-dosa besar lainnya. Itu adalah ketakwaan kepada Allah. Dan itu bekal paling utama, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Lebih utama dibandingkan ibu berbekal harta. Lebih utama ibu berbekal bahasa yang ibu akan hadapi di negeri ini misalkan. Sebelum kita pergi dari Indonesia, kita dibekali bahasa, mungkin bahasa Arab secukupnya, agar kita bisa berkomunikasi dengan majikan kita, ataupun bahasa Inggris secukupnya, agar kita bisa berkomunikasi dengan majikan kita. Itu lebih utama, kalah keutamaannya dibandingkan bekal takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, ibu di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau seandainya bekerja di tengah-tengah orang-orang yang bukan Islam, maka lebih berat lagi bekalnya. Harus benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ini, sesudah kita pelajari apa itu takwa tadi, yaitu mengerjakan perintah Allah, terutama yang wajib-wajib, ya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, terutama dosa-dosa besar, takwa ini mendatangkan keutamaan. Seperti misalkan, apa yang ibu-ibu saudari-saudari muslimah hadapi sekarang. Bermasalah dengan majikan, ada permasalahan baik di pengadilan, atau yang semisalnya. Menunggu bisa dipulangkan, menunggu jalan keluar, solusi, dan semisalnya. Coba perhatikan sekarang, apa keutamaan orang bertakwa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Keutamaan orang yang bertakwa dari ayat ini adalah mendapatkan jalan keluar jalan keluar dari arah yang kadang dia tidak sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya jalan keluar apapun. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, seandainya Bapak Presiden kita Joko Widodo datang ke sini kemudian ingin membantu kita, tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan belum bisa dibantu, maka tidak akan bisa. Itu kita harus pahami baik-baik, bahwa tidak ada yang mengatur alam semesta ini, tidak ada yang memberikan kemudahan, solusi, jalan keluar, ya, keselamatan mungkin di pengadilan, keselamatan dari tuntutan majikan, dan semisalnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat ironi sekali tatkala orang dalam keadaan sempit malah dia meninggalkan takwa, meninggalkan sholat yang itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ibadah-ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat ironi sekali seseorang ketika dalam keadaan sempit tetapi tangannya tidak pernah menadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh ini. Ya, maka ibu-ibu, saudari-saudari, lihat hadis ayat tadi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar, solusi dari permasalahan, dan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kita mungkin mengatakan, "Udah Ustaz, saya jalan depan enggak bisa, jalan belakang enggak bisa, jalan kanan kiri enggak bisa." Ya, minta kepada kedubes enggak bisa, minta kepada konsuler juga enggak bisa. Maka pada saat itu bergantung, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan menarik dari Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mengatakan, "Innal karba idza ishtadda wa ta'azzama wa tanaha fa hasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin." Sesungguhnya seorang hamba jika dia mendapati kesulitan, kesulitannya tambah memuncak, meninggi, membesar, ya, minta bantuan ke kanan ke kiri enggak dapat, ke depan ke belakang enggak dapat, minta bantuan kepada sampai presiden belum dapat, maka pada saat itu apa yang terjadi dalam hati diri seorang manusia? Fahasala lil abdi al-iyas. Maka terjadi di dalam dirinya keputusasaan. Putus asa dari siapa? Dari para makhluk, minta bantuan dari manusia. Putus asa dia. Kalau sudah putus asa minta bantuan dari manusia, apa yang terjadi? Maka yang terjadi, fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Yang terjadi adalah dia hatinya akhirnya tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diinginkan oleh Allah, Bu. Itu yang diinginkan oleh Allah. Sekarang sebagian manusia itu sangat bersandar dengan usahanya. Usaha sini, saya sering sekali mendapatkan tenaga kerja wanita. Ini sebagai pengetahuan saya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya pernah bekerja di Arab Saudi selama 7 tahun, sering mendapati pekerja-pekerja Indonesia, saya penerjemah di sana. Maka sebagian mereka sering membuat ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sebuah tulisan, saya begini diajukan. Diajukan kepada yang berwenang. Ternyata enggak ada apa-apa. Saya ingin pulang, diajukan. Ternyata tidak apa-apa. Kalau sudah minta bantuan kepada makhluk itu tidak bisa, yang terjadi adalah hati seseorang akhirnya bergantung hanya kepada Allah. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah. Saat sebagian manusia lupa dengan Allah, semakin sulit malah semakin malas beribadah. Ini keliru total. Aturan semakin banyak masalah, semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang memberikan jalan keluar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Lihat ibu-ibu, saudari-saudari, penafsiran terhadap ayat ini. Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ayunajjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah." Maksud daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada dia dari masalah yang dia hadapi, yaitu maksudnya adalah menyelamatkannya dari kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Lihat Bu, makanya saya ingin ucapkan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ketika tatkala kita mendapatkan ujian, semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita berdoa kepada Allah, semakin sholat tepat pada waktunya dengan khusyuk sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya di situ ada jalan keluar. Dari arah mana Ustaz jalan keluarnya? Saya sudah nyoba seperti itu. Ibu, saudari-saudari muslimah, dari arah yang kita kadang-kadang tidak sangka-sangka. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi perkataan seorang sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan, "Wa man yabra'u min haulihi wa quwwati birruju'i ila Allah yaj'al lahu makhrajan mimma kallafahu bil ma'unatillah." Barang siapa yang melepaskan diri dari kekuatan, dari daya, dan dikembalikan kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari apa-apa yang dia mendapatkan beban atasnya. Ini harus kita yakini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Maka saya pesan agama, nasihat, bekal agama yang paling utama, terutama ibu sekarang misalkan mempunyai permasalahan dan ingin pulang, ingin bertemu dengan suami, ingin bertemu dengan bapak, ibu, ingin bertemu dengan anak tercinta. Bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah tidak ada lain kecuali minta bantuan kepada yang mengatur alam semesta. Tidak ada lain, Bu, kecuali minta bantuan kepada yang mengatur alam semesta. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, Allah berfirman tentang takwa dalam surat At-Talaq ayat 4. Dan ini juga faedah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan dari urusannya mudah. Ya, mudah. Dan saya pesan, ini pesan lain sebenarnya, tapi nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Saya pesan, jangan pernah berputus asa. Seorang muslimah tidak pantas berputus asa dari masalah yang dihadapi. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana fungsi takwa menjadikan urusan mudah. Kalau tadi menjadikan dapat solusi jalan keluar, ini urusan mudah. Kadang-kadang dia tahu jalannya begini. Saya harus melakukan ini, urusannya seperti ini, tapi kok sulit jalannya? Kok berkas-berkas saya tidak jalan-jalan? Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu, saudari-saudari muslimah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tatkala kita mendapatkan musibah. Ini bekal sangat utama tatkala kita di perantauan, bertakwa kepada Allah. Maka yang kemarin-kemarin mungkin belum mengerjakan sholat, sholatnya bolong-bolong, ya, ketika perkumpulan di PJTKI di Jakarta kita jarang sholat mungkin, maka pada saat itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakini benar-benar janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, barang siapa yang bertakwa, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dan kemudahan. Dua hal itu berbeda, jalan keluar dan mudah. Kadang-kadang dia dapat jalan keluar juga, tapi tidak mudah, lama nunggunya, urusannya tidak lancar, harus begini dan harus begitu. Ini enggak, akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang ibu-ibu di masa penungguan dengan permasalahan, segala macam permasalahan yang ibu-ibu dapati, saudari-saudari muslimah dapati, maka pesan dan bekal agama yang kedua yang ingin saya sampaikan, di samping ketakwaan tadi, adalah sebelum saya masuk kepada bekal kedua, ketakwaan sangat indah di dalam diri seorang muslim. Dengan ketakwaan tersebut, seseorang akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya, mana langkah saya yang baik dan mana langkah saya yang buruk. Ya, kalau saya jalani ini, maka saya akan mendapatkan yang baik. Kalau saya jalani itu, maka saya akan mendapatkan yang buruk. Bisa kita membedakan ketakwaan, bisa kita membedakan jalan yang baik dan yang buruk tersebut dengan ketakwaan. Lihat Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kalian jalan terang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Saya pernah kejadian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Suatu ketika saya lagi dakwah di sebuah daerah di Arab Saudi. Kemudian ditelepon oleh kawan, "Ustaz, ini ada orang yang mau masuk Islam." Akhirnya saya kembali lagi 180 derajat kembali dan berhenti di sebuah rumah. Ternyata di rumah tersebut ada seorang wanita dari negara Filipina ingin masuk Islam. Dan dia hidup dengan seorang lelaki dari Indonesia. Ketika saya mau masuk rumah, maka saya melihat, ini kan tempatnya laki-laki, kenapa ada baju perempuan? Pada saat itu pula saya langsung masuk lagi ke mobil dan langsung pergi dari tempat tersebut. Dan ternyata ibu-ibu saudari-saudari muslimah, perhatikan, tidak berapa lama polisi menggerebek tempat itu. Dinyatakan tempat itu adalah tidak legal untuk perkumpulan laki-laki dan perempuan. Lihat, bagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa membedakan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Mana kawan yang baik, mana kawan yang buruk. Ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal. Puasa kalau bulan Ramadan tidak pernah ditinggalkan. Kemudian senantiasa mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah. Seperti baca Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semisalnya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Bekal takwa. Bekal agama bagi perantauan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba buktikan bahwasanya dengan takwa ini kita akan mendapatkan jalan keluar, mendapatkan kemudahan, dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana teman yang baik yang bisa mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah. Mana teman yang buruk yang senantiasa menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua bagi orang-orang yang di perantauan adalah an yatasallaha bil ilmin nafi'. Hendaknya menghiasi, membekali diri dengan ilmu agama. Ya, dengan ilmu agama. Dan sekali lagi saya katakan, alhamdulillah ibu-ibu di tengah-tengah kaum muslimin. Di sini negara yang kemayoritasnya adalah negara Islam, negara kaum muslimin. Bukan di tengah seperti orang-orang yang mungkin pergi ke Hong Kong, ke Tokyo, ke Jepang, atau yang semisalnya untuk bekerja di sana. Di tengah orang-orang yang tidak Islam. Tetapi ibu-ibu di tengah-tengah kaum muslimin, kita bisa mengerjakan ibadah sholat dengan mudah, dengan nyaman. Maka harus dibarengi dengan bekal ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama itu wajib hukumnya, Bu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Thalabul ilm faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Muslim di sini maksudnya adalah laki-laki ataupun perempuan. Dan lihat kata-kata kewajiban. Berarti yang tidak menuntut ilmu agama, maka dia berdosa dan diancam siksa. Kita harus tahu baik-baik itu. Yang tidak menuntut ilmu agama, dia berdosa dan diancam siksa. Kenapa ilmu agama wajib hukumnya? Karena kita ini terutama di perantauan, kita sangat memerlukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. dan diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu agama? Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, menuntut agama, menuntut ilmu agama wajib hukumnya. Karena seorang manusia, saya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita, tujuan adanya kita, Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah karena beribadah kepada Allah. Dan ibadah tidak bisa diamalkan kecuali dengan berilmu agama. Maka penting sekali, terutama ilmu agama yang haram seorang muslimah dan muslim tidak mengetahuinya. Maka pada saat itu, kalau seandainya kita tidak mengetahuinya, kita berdosa dan dosanya dosa besar. Karena berarti kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal. Maka ibu-ibu, sebenarnya nasihat ini yang paling bagus adalah tatkala disampaikan, tatkala ibu belum pergi dari rumah ibu. Bekal dengan ilmu agama. Salah satu penyimpangan ilmu agama yang terjadi di tengah masyarakat, gara-gara dia tidak berilmu agama, maka terjadi penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya, mohon maaf saya katakan, di antaranya, apa yang sedang terjadi pada ibu sekarang? Ini karena ketidaktahuan dari ilmu agama. Lihat hadis Rasul riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahillu lil mar'ati an tusafira illa ma'adhi mahram." Tidak halal bagi seorang perempuan untuk bepergian keluar rumahnya, keluar daerahnya, bahkan ini keluar negaranya, kecuali bersamanya mahramnya. Dalam bahasa Indonesianya muhrimnya, suaminya kah, kakak laki-lakinya kah. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dengan ilmu agama kita akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang patut kita kerjakan, mana yang tidak patut kita kerjakan. Saya kembali dulu. Ilmu agama wajib hukumnya untuk menuntut. Ibu, sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Wajib mengetahui tentang hukum darah. Haid, nifas, istihadhah. Apa itu, bagaimana itu. Dan bagaimana hukumnya, harus dan wajib mengetahuinya. Di sinilah kita katakan wajib mengenal tentang ilmu agama. Wajib menuntut tentang ilmu agama. Karena seseorang tidak akan mungkin beribadah kepada Allah dengan ibadah yang diridhai oleh Allah, dengan ibadah yang diterima oleh Allah, kecuali dengan ilmu agama. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya mohon nanti kepada bapak-bapak mungkin dan juga melalui pihak konsuler untuk menyediakan buku-buku yang bisa dibaca oleh ibu-ibu saudari-saudari sekalian untuk mengetahui bagaimana ilmu agama sebenarnya. Ilmu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang tidak terjerumus kepada kesyirikan. Ilmu syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sehingga seseorang tidak beribadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang bagaimana muamalah yang benar seorang muslimah ketika bergaul, ketika bertingkah laku bagaimana. Saya pernah mendapati di Arab Saudi, ini laki-laki bawa istrinya bekerja ke Arab Saudi. Satu rumah, satu majikan. Tapi subhanallah, sang suami masih saja pacaran, bercumbu, berdua-duaan dengan wanita lain. Apa masalahnya? Karena tidak faham ilmu agama. Bahwasanya berdua-duaan diharamkan dalam Islam. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Di beberapa tempat kadang-kadang, ya, kita sangat ironi sekali. Kalau di negara kita perempuan tersebut tidak menjual dirinya. Masa di tanah Arab hampir dekat dengan Ka'bah dia malah menjual dirinya. Semuanya ini apa? Semuanya ini adalah karena ketidaktahuan tentang ilmu agama. Bukankah kita lihat di YouTube, Bu? Wanita-wanita kadang-kadang tanpa tanpa pakaian, dia joget-joget, dan itu dari para pekerja-pekerja. Ini semuanya adalah karena ketidaktahuan ataupun karena tidak faham tentang ilmu agama, mana aurat yang harus ditutupi. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika musim haji, kita itu kadang-kadang malu dengan sebagian negara-negara. Saya ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah, malu kadang-kadang dikatakan, itu di negaramu gak diajarkan apa aurat perempuan? Memakai pakaian di tengah-tengah lelaki yang banyak di musim haji dengan pakaian yang begitu ketat, dengan celana yang begitu ketat. Ini semua permasalahannya sebenarnya kembali kepada ilmu agama. Si perempuan tersebut tidak tahu mana sebenarnya pakaian muslimah yang dibenarkan dalam agama Islam. Kemarin bulan Februari atau Desember kemarin, saya baru umroh, saya melihat di kota Jeddah seorang perempuan keluar dari tempat wudunya dengan tidak memakai jilbabnya. Di tengah laki-laki yang bukan mahramnya dari negara lain. Sampai saya katakan dengan suara yang agak lantang pada saat itu, "Bu, tutup jilbabnya. Kita malu sebagai orang Indonesia." Ibu itu dengan mudahnya menjawab mengatakan, "Mas, sudah biasa di kampung kayak begini." Lihat. Semuanya permasalahannya kembali kepada ilmu agama. Kalau seseorang belajar ilmu agama, maka dia tahu mana batasan-batasan. Ini yang mengatakan, ini yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu agama adalah kewajiban dan tuntutan. Menuntut ilmu agama itu tuntutan agama, tuntutan dalam diri seseorang. Kenapa? Karena dia akan lurus jalannya sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berilmu agama, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kepada dia agama. Lihat ibu, hadis ini menarik. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, kebaikan apapun, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan keluarga, kebaikan rezeki, kebaikan apapun, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya dia akan dipahamkan tentang ilmu agama. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tuntutlah ilmu agama sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata-kata, karena dia kewajiban dan juga tuntutan seseorang. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama akan memudahkan seseorang untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Imam Tirmidzi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia di dalamnya menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Dari mana? Kenapa orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga? Karena jalan menuju surga harus dibarengi dengan ibadah. Ibadah tidak bisa kecuali dengan ilmu agama. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan sekali lagi, tuntut ilmu agama. Terutama pesan saya, hal-hal yang haram seorang muslimah untuk tidak mengetahuinya. Apa itu Ustaz? Seperti akidah yang benar. Beriman kepada Allah itu apa sih? Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Beriman kepada para malaikat itu bagaimana? Beriman kepada kitab-kitab Allah itu bagaimana? Harus dipelajari itu. Beriman kepada hari akhir, beriman qada dan qadar itu bagaimana? Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, orang yang menuntut ilmu agama tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak menuntut ilmu agama. Allah berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tidak akan pernah sama. Dan tidak akan pernah samanya seperti tidak samanya orang buta dengan orang yang melihat. Allah berfirman, wa ma yastawil a'ma wal basir. Artinya, dan tidak akan pernah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Sama. Orang yang berilmu tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Lihat saja, Bu. Dari cara duduknya. Saya sering memperhatikan kalau di Indonesia. Ibu-ibu perhatikan. Perempuan-perempuan dan laki-laki makan di sebuah rumah makan misalnya. Orang yang berilmu, perempuan itu tidak akan pernah mengangkat suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ketawa kecicikan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya tidak akan pernah, karena dia tahu bahwasanya itu akan menimbulkan godaan bagi laki-laki. Kapan bisa seperti itu? Tatkala dia berilmu agama. Ya, ayat yang saya sebutkan tadi di antaranya surat Az-Zumar ayat 9, kemudian surat Fatir ayat 19. Tidak akan pernah sama, Bu, cara berbicara, kemudian cara bergaul, tidak akan pernah sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan sangat ironis sekali kadang-kadang sebagian orang hanya memperhatikan penampilan luar, bentuk badan, potongan rambut, bulu mata, kuku, sepatu, model tas, dan semisalnya, akan tetapi ilmu agamanya nol. Maka ini jangan-jangan nanti masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, nisaun kasiat, dua orang yang menjadi penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau. Yang pertama, salah satu dari dua orang tersebut adalah nisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Maksud daripada wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang, salah satu penjelasannya adalah wanita-wanita yang cuma memperhatikan penampilan luar, lipstik, bulu mata, bulu matanya gelombang muda nusantara, kemudian baju, tas, high heel, ya, handphone, gadget, itu yang diperhatikan. Tetapi ilmu agamanya nol. Hafalannya 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, inna a'tayna. Ya. Kemudian, tata cara berwudu tidak bisa. Mandi junub kurang faham. Maka ini sama dengan orang-orang yang cuma memperhatikan penampilan luar, tetapi tidak memperhatikan bagaimana sisi agamanya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bekal agama yang kedua di perantauan, tuntut ilmu agama. Ya, alhamdulillah kajian seperti ini membuat kita akhirnya mengetahui walau sedikit dari ilmu agama yang kita ketahui, padahal itu kurang. Sebagian orang kadang-kadang untuk urusan dunia, dia senantiasa bekerja semaksimal mungkin. Untuk urusan agama yang dia bawa ke akhirat, Ibu, saya pesan, coba perhatikan, dunia yang ibu kumpulkan, berapa real yang ibu kumpulkan dikirim ke Indonesia, jadi rumah, jadi toko, jadi ini, kapan ibu pulang ke Indonesia, ingin merasakan itu semua, ternyata mati, ternyata dicabut nyawanya oleh malaikat, maka itu semua yang kita sudah bangun, sudah kumpulkan semua, itu adalah milik peninggalan kita dan dinyatakan sebagai atas nama ahli waris, bukan milik kita. Yakini itu baik-baik. Bahwasanya harta yang kita kumpulkan selama ini, kalau kita mati akan berpindah. Ya, akan berpindah. Itu adalah milik ahli waris kita. Mengetahui seperti ini bagaimana? Dengan ilmu agama. Ini ibu-ibu, maka coba luangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Sebenarnya keimanan saya kepada Allah itu gimana sih? Allah itu siapa sih? Yang wajib saya lakukan terhadap Allah itu apa sih? Nabi Muhammad SAW itu bagaimana sih? Siapa beliau? Nama beliau siapa? Kemudian ibunya siapa? Bapaknya siapa? Kemudian bagaimana sejarah beliau? Kenapa saya harus bersyahadat kepada beliau? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu semuanya memerlukan pelajaran. Kalau tidak, nanti syahadat kita cuma di mulut kita, tidak masuk ke dalam sanubari. Maka ini letak pentingnya menuntut ilmu agama. Yaitu bahwa orang yang menuntut ilmu agama, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang kewajiban, mana yang maksiat, dan semisalnya. Itu bekal yang kedua. Bekal yang ketiga, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahui baik-baik bahwa seseorang ketika mendapati kesulitan, maka salah satu solusi terbaik dia adalah berdoa kepada Allah. Coba hitung sekarang. Allah memberikan waktu kepada kita sehari semalam 24 jam. Berapa banyak kita menadah tangan kepada Allah? Berapa lama? Ya, coba introspeksi diri kita sekarang. Kita punya masalah yang mengatur alam semesta Allah, tetapi berapa lama waktunya kita menadah tangan untuk Allah subhanahu wa ta'ala agar menyelesaikan urusan kita secepat mungkin. Padahal Rasulullah SAW bersabda, inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadaihi an yaruddahuma sifra. Rabb kalian itu adalah maha pemalu dan maha pemurah. Apa maksudnya maha pemalu, maha pemurah? Allah malu jika kedua hambanya menadah tangan dan Allah tidak mengabulkannya. Allah mengabulkannya dengan tangan kosong, hampa. Allah malu. Maka pesan saya untuk bekal agama yang ketiga di perantauan, ketika kita mempunyai permasalahan, ataupun ketika kita lapang hidupnya, jangan lepas dari doa. Sebagian orang kadang-kadang lupa untuk berdoa kalau sudah lapang, nyaman hidup, punya suami, anak, rumah, alat transportasi, kemudian pekerjaan, toko, baru seperti itu dia lupa untuk menadah tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang mempunyai permasalahan hidup seperti yang kita hadapi sekarang. Bahwasanya kita mungkin mempunyai permasalahan di pengadilan, mempunyai permasalahan dengan majikan, tidak kelar-kelar, maka ketuk pintu Allah. Ya, ibu, yakini baik-baik hadis riwayat Tirmidzi tentang doa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan murka jika Allah tidak diminta. Beda dengan orang kaya. Orang kaya ketika diminta, semakin diminta, mungkin awal-awalnya dia bisa senyum-senyum ketika memberikan. Tetapi, tatkala diminta, maka dia lupa. Dia marah dengan orang yang memintanya. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin diminta, semakin senang. Jika tidak diminta, marah. Lihat hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdhab alaih. Yang tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah murka kepadanya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan mintanya kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Tinggalkan jimat, tinggalkan kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya, tinggalkan amalan-amalan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengatur, memberikan kemudahan jalan keluar kepada kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diperhatikan bahwa doa tidak ada pensiun. Enggak ada pensiun doa, Bu. Ya. Orang berdoa itu tidak ada pensiun. Lihat Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak selama berapa tahun? 110 tahun. Baru dapat anak namanya Yahya. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak selama berapa tahun? 86 tahun. Baru mendapatkan Ismail. Ya. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Jadi saya katakan berdoa itu gak ada pensiun. Karena sebagian orang kadang-kadang saya dapati, mas ada apa masuk ke salam sini, ke penjara. Maka maksudnya bukan penampungan sini ya, tapi saya pernah di kota Dammam, saya sering mengadakan kunjungan dakwah ke penjara. Saya tanya, kenapa di penjara mas? Ngintip rumah tetangga Ustaz. Itu kalau di Saudi kena penjara itu, kalau diadukan oleh majikannya, ngintip rumah tetangga. Ya. Kemudian satu lagi, kenapa di penjara mas? Karena memalsukan data-data paspor Ustaz dan semisalnya. Kenapa di penjara mas? Karena main wanita Ustaz, dua-duaan di kamar. Maka lihat, perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Setelah itu saya tanya, berapa tahun dihukum? Ya sekitar 1 tahun setengah. Tapi ini sudah lewat 1 tahun setengah, hampir 2 tahun kok belum keluar-keluar ya Ustaz. Sudah doa belum mas? Sudah Ustaz. Saya berdoa 1 tahun seperempat sudah saya berdoa. Artinya, emang kenapa mas kalau 1 tahun seperempat? Pensiun doanya. Enggak ada pensiun doa. Ya, tidak ada pensiun dalam berdoa. Doa terus. Dan minimal lihat perkataan Umar bin Khattab dalam perihal doa. Ma yahummuni hammal ijabah, walakin yahummuni hammad du'a. Fa idza ulhimtu du'a fal ijabatu ma'a. Yang meresahkanku bukan doaku diterima, dikabulkan atau tidak. Bukan itu. Tetapi yang meresahkanku adalah aku bisa berdoa enggak? Sebagaimana yang saya ucapkan di awal tadi. Coba kita introspeksi diri kita. Berapa menit kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa menit kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah sesombong itu kita kepada Allah? Lihat, Allah berfirman dalam surat Ghafir, orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari tidak mau berdoa kepadaku. Lihat, di sini disebutkan oleh Allah sebagai orang yang sombong. Berarti ibu-ibu, jika kita mempunyai permasalahan, dan semua dari kita mempunyai permasalahan. Jika kita mempunyai permasalahan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang tidak berdoa kepada Allah, dinyatakan oleh Allah sombong. Sombongnya dari sisi mana? Dan bukan sekedar sombong. Tetapi sombong yang benar-benar menunjukkan kepada kesombongan. Bayangkan, Allah yang mengatur dunia, alam semesta, dia tinggalkan. Dia bersandar kepada usaha duniawinya, bersandar kepada konsuler, bersandar kepada dubes, bersandar kepada pemerintah, ya, bersandar kepada usahanya di pengadilan. Enggak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengatur alam semesta. Dan kemudian masalah doa, agar kita tergugah untuk berdoa. Yakini ibu baik-baik bahwa setiap orang berdoa tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Pasti dikabulkan oleh Allah dan pasti mendapatkan kebaikan. Lihat hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidawah." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa. "Laisa fihi qati'atu rahim wala," tidak ada di dalamnya memutuskan hubungan kekerabatan, "walasm," dan tidak dosa. Tidak ada di dalamnya berdoa ingin melakukan dosa. "Illa stajaballahu bi ihda thalath." Melainkan Allah akan mengabulkan salah satu dari 3 pilihan. Yang pertama, "an yu'ajjilallahu da'watah." Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Langsung dikabulkan oleh Allah. Makanya orang yang berdoa tidak pernah rugi. Kalau tidak dikabulkan langsung bagaimana Ustaz? "Au yudakhirahu fil akhirah," atau Allah kabulkan nanti di akhirat. Tetap juga dikabulkan tapi di akhirat. Yang ketiga, "au," atau "yasrif anhu minas su'i mislaha." Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan keburukan dari dirinya. Ya, menghilangkan keburukan dari dirinya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, makanya orang berdoa tidak akan pernah rugi. Maka sekarang perhatikan diri kita, berapa lama kita berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah, di sepertiga malam terakhir, sebelum salam sholat, tatkala sujud, itu banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bekal yang ketiga, yaitu jangan lupa berdoa kepada Allah, terutama tatkala sempit dan juga nanti tatkala lapang. Yang keempat, bekal agama untuk di perantauan adalah bahwa hidup pasti akan mendapatkan ujian. Apa yang ibu-ibu, saudari-saudari rasakan sekarang adalah ujian dari Allah. Dan kami-kami yang seperti ini pun akan diuji oleh Allah sesuai dengan takdir dan kadar keimanan seseorang. Saya ingin memberikan hiburan, pelipur lara kepada ibu-ibu yang sedang diuji oleh Allah. Pertama, ketika seseorang diuji oleh Allah, maka ketahuilah bahwa dengan ujian tersebut Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Ya, pasti Bu. Orang yang beriman pasti diuji oleh Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira, apakah mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Enggak mungkin. Manusia yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka diuji sehingga diketahui mana yang benar-benar dalam imannya dan mana yang dusta dalam imannya. Maka ketika kita mendapatkan kesulitan, ujian, ya, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berputus asa. Nah, nanti kata-kata jangan berputus asa ini nanti ada penjelasan dari sini. Saya ingin menyebutkan dulu indahnya diuji oleh Allah. Yang pertama tadi saya katakan, diuji oleh Allah dia pertanda baik dari Allah. Yang kedua, diuji oleh Allah menunjukkan dia orang beriman. Ya? Ini Ibu yang sebagian mungkin merenung, sering sedih, sering menangis, ya, dengan ujian yang ada, maka mulai tersenyumlah. Tersenyumlah menerima takdir Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Ustaz, mana kebaikannya? Ini kan ujian berat. Saya enggak tahu nasib saya kapan saya harus pulang, bagaimana gaji saya, bagaimana urusan saya di pengadilan, bagaimana dan bagaimana. Ini kebaikannya dari mana? Bu, kebaikannya minimal kita tahu bahwasanya diri kita hamba dan Allah yang mengatur alam semesta. Itu minimal. Kebaikan yang kita dapati, kita tahu ternyata, oh saya itu lemah, tidak bisa mendapatkan pertolongan kecuali datang dari Allah. Minimal kita tahu itu. Yang dulunya mungkin kita sangat terlalu percaya diri dengan harta, dengan jabatan, dengan pekerjaan, lupa Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita bisa berdoa tatkala kita diuji dan belum dapat solusi. Minimal itu. Ya, itu kebaikan minimal yang dia dapatkan oleh seseorang di samping kebaikan-kebaikan banyak lainnya yang bisa dia dapatkan. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat indahnya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min hatta yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khathiyah." Masih saja seseorang yang beriman diuji oleh Allah sampai di atas muka bumi, dia berjalan di atas muka bumi dan dia tidak mempunyai dosa. Berarti dengan ujian terhapus dosanya. semakin berat ujiannya, semakin banyak penghapusan dosa dari dia. Yang mana seorang muslim tidak lepas dari dosa. Bukankah ini menggembirakan seorang muslim? Ini yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yubtala ar-rajulu bihasabi dinih." Seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kekuatan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah, jika di dalam agamanya ada ketebalan iman, maka ujiannya akan tambah berat. Fa in kana fi dinihi riqqatan, kalau seandainya di dalam agamanya ada ketipisan, maka ujiannya ringan. Berarti semakin besar ujian seseorang, itu menunjukkan tentang imannya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah. Sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi, ujian adalah tanda seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Rasulullah s.a.w. menyatakan dengan ujian tersebut, akhirnya seseorang mendapatkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa tanda Allah mencintai dia. Semakin seseorang diuji, semakin berarti Allah mencintainya. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum," hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengujinya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari, jangan berputus asa. Nah, di sini saya sekarang akan menjelaskan kata-kata putus asa. Sering seseorang menggerutu, bahkan kadang-kadang urusan tidak lancar, dia menuduh Allah subhanahu wa ta'ala macam-macam. Menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah, kenapa sih harus selalu saya yang dapat? Saya pernah mendapati seorang tenaga kerja, waktu itu dibawa oleh majikannya, waktu itu kejadian di Arab Saudi. Dibawa oleh majikannya, majikannya baik. Kemudian majikannya berkata kepada saya, "Wahai saudaraku, ini perempuan di rumah sudah saya anggap saudara saya sendiri. Apa yang kami makan, kami berikan kepada dia. Apa yang kami pakai, kami kasih kepada dia. Cuma, kenapa 2-3 hari ini, terakhirnya ini, dia tidak mau makan dan minum? Kalau kami salah, maka tolong beritahu agar kami minta maaf, tapi tolong makan dan minum. Karena dia sudah seperti keluarga kita. Kalau dia meninggal, mendapatkan penyakit, maka kita sendiri yang repot." Maka akhirnya saya dahadapi ibu tersebut. Saya katakan, "Bu, ada apa? Mohon maaf. Majikannya mengadu seperti ini, seperti ini." Langsung sang ibu menangis sejadi-jadinya. Saya katakan kepada ibu tersebut, "Bu, sebentar, saya bertanya, mohon ibu jawab." Ibu tersebut mengatakan, "Ustadz, kenapa saya? Kenapa Allah yang, Allah kok tidak adil kepada saya? Kenapa harus saya?" Langsung saya terperanjat dengan perkataan seperti itu. Sering kadang-kadang orang dalam keadaan dia, dalam keadaan terhimpit, dia sering menuduh Allah tidak adil. Sering sekali. Ini tanda orang tersebut sudah putus asa. Dan ketahui baik-baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Allah berfirman, tidak ada yang putus asa dari manusia kecuali orang-orang kafir. La tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qawmul kafirun. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Surat Yunus, Yusuf ayat 87. Kemudian saya tanya baik-baik, "Ada apa, Bu?" "Ustaz, begini. Suami saya meninggal. Anak saya pun meninggal. Ceritanya anak saya tabrakan dan meninggal di tempat. Kemudian ada keluarga yang memberitahukan bahwasanya anaknya meninggal di tengah jalan. Memberitahukan kepada suami saya. Suami saya dengan terlalu cepat dia keluar dari kantornya, dia keluar dari pekerjaannya. Kemudian dia juga pun tabrakan, mati di tengah jalan. Dua-duanya meninggal." Kemudian saya katakan, "Bu, sabar, itu sudah takdir Allah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah ciptakan itu. Allah sudah takdirkan itu." Jadi, juga perhatian kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Apa yang ibu hadapi dan apa yang kita hadapi sekarang, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah Allah takdirkan kita berkumpul pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Jumada Tsaniyah 1437 Hijriah, di kantor konsuler Indonesia di Kesultanan Oman. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ibu tersebut mengatakan, Ustaz, mudah berkata seperti itu. Maka saya katakan, Bu, itu sulit, saya tahu sulit. Tapi apa yang kita harus lakukan? Ibu tidak makan, itu namanya bunuh diri. Haram hukumnya. Kemudian, saya katakan kepada ibu tersebut, Bu, ibu kan masih muda. Nanti ibu bisa mencari laki-laki lain yang menjadi suaminya. Kemudian mendapatkan keluarga kembali yang baru. Kemudian sang ibu tersebut mengatakan, enggak bisa, Ustaz. Kenapa, Bu, enggak bisa? Kenapa tidak bisa? Maka akhirnya ibu tersebut cerita. Tidak bisa, Ustaz. Saya sebelum ke Arab Saudi, rahim saya sudah diangkat karena satu penyakit. Saya menikah pun tidak akan dapat anak. Saya menikah pun mungkin laki-laki hanya... mungkin kebanyakan laki-laki tidak mau dengan saya. Makanya saya katakan tadi, kenapa harus saya? Kenapa tidak yang lain? Maka kembali saya katakan, Bu, apapun yang ibu dapati, maka ketahui baik-baik, sebesar ujian yang didapati oleh seorang manusia, sebesar itu cinta Allah kepada dia. Sekarang timbul pertanyaan, apa sih pahalanya orang yang dicintai oleh Allah? Nah, ini timbul pertanyaan. Kalau kita katakan orang yang dapat ujian Allah, dia akan mendapatkan cinta Allah. Sebesar ujian dari Allah, sebesar itu pula cinta Allah. Dan di sini perhatian, Bu. Kalau ada orang yang jarang mendapatkan ujian dari Allah, ini patut dipertanyakan dirinya. Jangan-jangan itu istidraj. Sekali berdoa langsung kabul. Itu jangan-jangan penguluran waktu dari Allah yang nanti akan berakibat dia su'ul khatimah. Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Setiap kali dia minta, dikabulkan oleh Allah. Kemudian setiap kali dia melakukan sesuatu, lancar saja. Tidak ada halangan. Ini hati-hati. Hidup nyaman, adem, ayem, tentram, lempeng, tidak ada ujian. Ini hati-hati, jangan-jangan itu istidraj. Kita melakukan dosa tetapi diberi nikmat oleh Allah. Akhirnya ditakutkan kita husnul su'ul khatimah, na'udzubillah. Maka di situ letak indahnya ujian datang dari Allah. Saya punya buku judulnya, Musibah Itu Membuatku Tersenyum. Salah satunya yang saya bicarakan dalam buku itu adalah ini. Sebenarnya kalau seseorang ketika mendapatkan musibah, dia bisa tersenyum. Karena dengan musibah tersebut, dia mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Kembali ke permasalahan tadi. Orang yang mendapatkan ujian dicintai oleh Allah. Apa fungsi cinta Allah? Sehingga kita sabar nanti mendapatkan ujian. Karena sebesar ujian, berarti sebesar itu pula cinta Allah kepada hamba tersebut. Fungsi cinta Allah apa? Perhatikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hadis Qudsi. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha. Kalau aku mencintai hamba itu, ini kata Allah ya, kalau aku mencintai hamba tersebut, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksudnya apa, Bu? Tidaklah seluruh anggota tubuhnya, seluruh anggota tubuh orang yang dicintai oleh Allah ini, kecuali Allah akan berikan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Matanya tidak dilihatkan kecuali kepada yang diridhai oleh Allah. Telinganya tidak mendengar kecuali kepada yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kakinya, tangannya tidak mengerjakan kecuali yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, makanya jangan putus asa. Sebenarnya di balik musibah terdapat keindahan yang sangat indah. Kenapa kita tidak boleh putus asa juga? Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syarah, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Lihat, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Satu, bersama kesulitan yang sama ada kemudahan yang lain. Berarti di sini dua kemudahan, satu kesulitan. Dua lawan satu tidak akan pernah menang. Makanya kita tidak boleh berputus asa. Di samping itu juga, sebagaimana sudah saya sebutkan dalam surat Yusuf ayat 87, bahwa seseorang tidak boleh berputus asa, karena putus asa itu sifat yang sangat dominan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, kenapa kita juga tidak boleh berputus asa? Karena bu, ibu harus yakini baik-baik, Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Nih, yang sering mengeluh, kalau duduk di samping dia, pasti ceritanya macam-macam keluhan-keluhan. Keluhan tentang suami, keluhan tentang anak, keluhan tentang hutang, keluhan tentang calon suami lagi. Hah? Ya? Ini gara-gara kadang-kadang sering terjadi di antara para tenaga kerja wanita. Poliandri. Sering itu. Urusan dia di Indonesia belum selesai dengan suami pertama. Ternyata dia sudah punya suami kedua di sini. Kenapa itu? Kembali ke permasalahan bekal pertama, Bu. Bekal tidak takwa. Yang kedua, bekal tidak takwa. Dia tidak bertakwa. Yang kedua, bekal ilmu agama. Dia tidak berilmu agama. Bahwasanya hal tersebut ya diharamkan dalam Islam. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Jadi seseorang tidak boleh putus asa. Lihat, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ustaz, yang bunuh diri itu bagaimana? Kan Allah tidak membebani sesuai dengan kemampuannya. Di luar kemampuannya. Berarti yang bunuh diri itu bagaimana? Berarti Allah membebani di luar kemampuannya dong. Maka tidak. Orang itu yang tidak sabar, akhirnya dia bunuh diri. Allah memberikan beban, ujian, cobaan, bala, musibah, permasalahan. Pasti sesuai dengan kemampuannya. Tidak pernah Allah membebani di luar kemampuannya. Ini yang menjadikan kita tidak boleh putus asa. Ini yang menjadikan kita tidak menggerutu atas takdir Allah, menuduh Allah tidak adil. Saya pernah, Bu, kejadian di kota saya di Banjarmasin, saya asli Banjarmasin. Ada orang datang ke rumah saya. Waktu itu di rumah tidak ada satu orang pun kecuali saya. Kemudian laki-laki datang, kemudian beliau mengatakan, "Ustaz, ada pekerjaan enggak di Banjarmasin? Saya datang dari Jawa jauh." Maka saya katakan, "Mohon maaf, Pak. Kalau di sini saya juga belum mendapati kita membutuhkan pekerja." Kemudian beliau mengatakan, "Ustaz, kenapa Allah begitu tidak adil terhadap saya?" Lihat, perkataan yang sangat buruk, menuduh Allah tidak adil. "Kenapa Allah, Ustaz, begitu tidak adil kepada saya?" "Memang kenapa, Pak?" "Saya ini, Ustaz, dulunya begal, pembunuh bayaran." Dalam hati saya, wah ini lumayan ini. Saya sudah sendirian di rumah. Ya, kemudian ada mantan begal datang ke rumah. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Tenang saja Ustaz, saya sudah bertaubat. Cuma saya kadang-kadang kesal dengan Allah." Lihat, dia kesal dengan penciptanya. Kesal terhadap pemberi nikmatnya. Kenapa, Pak, kesal? "Karena saya meninggalkan pembegalan, meninggalkan pembunuh bayaran, karena ingin bertobat. Tapi setelah bertobat, ternyata saya malah tambah banyak hutang saya. Saya ke Kalimantan ini pun dikejar-kejar oleh debt collector." Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan kepada orang tersebut, bahwa setiap manusia akan diuji, Pak. Tapi kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Di antaranya Allah tidak adil, menggerutu terhadap takdir Allah. "Ya Allah, ini bagaimana sih? Saya kayaknya dari mulai orok sampai sekarang cuma miskin aja." Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah 1:15. Sampai jam berapa ini? 3:45. Baik, saya lanjutkan yang kelima ya, yang terakhir sebelum kita masuk kepada pertanyaan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal agama yang kelima di perantauan, terutama ibu-ibu di dalam penampungan ini. Kita kalau di Arab Saudi namanya penampungan namanya. Kemudian biasa dikumpulkan di mukafahati tasawul, yaitu dianggap sebagai orang-orang yang peminta-minta dan dikumpulkan di sana. Dan sebelum saya masuk kepada poin yang kelima ini, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga urusan saya, urusan mbak, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian dan semua yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa berkumpul dengan anak kita, orang tua kita yang sudah lama kita tinggalkan. Kemudian semoga kita mendapatkan rezeki yang berkah. Poin kelima, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya ingin berbicara tentang harta. Saya paham betul, karena saya sering mendapati para tenaga kerja wanita yang ada di Arab Saudi. Saya paham betul bahwa tidaklah ibu pergi ke sini kecuali karena keperluan ekonomi. Ada yang ditalak suaminya, ada yang gara-gara dia minta cerai dengan suaminya, akhirnya benar-benar dicerai suaminya. Akhirnya dia harus memiliki penghasilan sendiri. Salah satu caranya, saya harus pergi ke Oman. Saya harus bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Maka saya ingin menyinggung tentang harta. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, saya berpesan, kalau ada yang mendapatkan, dan semuanya, semoga semuanya mendapatkan jalan keluar, kembali ke Indonesia, maka jangan pernah keluar negeri lagi. Insya Allahnya ini kayaknya pengalaman pribadi banget nih. Ya. Ya. Ini ibu-ibu, saudari, saya pesan itu. Semelarat apapun kita hidup di Indonesia, jangan pernah keluar rumah bepergian tanpa muhrim kita. Ya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah, ketahui baik-baik, ini permasalahan rezeki. Perhatikan, Rasul kita yang kita bersyahadat dan wajib kita percayai sabda beliau. Beliau bersabda, ittaqullah wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqaha. Wahai kalian, takutlah kepada Allah dan bekerjalah dengan pekerjaan yang baik. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sebelum menyempurnakan rezekinya. Ya, pahami ini baik-baik. Resapkan dalam sanubari kita. Kita tidak akan pernah mati di Indonesia. Tidak akan pernah mati kelaparan. Saya jujur, ibu, ketika berhadapan 7 tahun saya di negara Arab Saudi sebagai penerjemah, sering sekali kita dicemooh oleh orang-orang Bangladesh. Hei, kamu orang Indonesia, mutawa Indonesia, kenapa membiarkan perempuan-perempuanmu bekerja di luar rumah sampai ke sini? Tuh lihat tuh, banyak di penampungan, berapa banyak. Tadi kemarin masuk ke dalam taksi saya, menangis-nangis dalam keadaan sudah tercabik-cabik bajunya dan semisalnya. Apakah gak ada laki-laki, kata mereka ini, apakah gak ada laki-laki yang kerja di tempat kamu? Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yakini baik-baik, seseorang tidak akan pernah mati sebelum menyempurnakan rezekinya. Gak akan pernah mati sebelum seseorang menyempurnakan rezekinya. Ini permasalahan yang pertama yang berkaitan dengan harta, nasihat tentang harta. Makanya saya pesan dari hati saya yang paling dalam, bagaikan ibu itu adalah ibu saya, kakak saya, adik saya, maka pesan saya, kalau sudah selesai urusan permasalahan, jangan pernah berangan-angan lagi untuk keluar negeri bekerja tanpa mahram. Kenapa demikian? Ibu sendiri sudah merasakan. Dan itu adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahillu lil mar'ati an tusafira illa ma'a dhi mahram. Tidak halal kalau Rasul kita ada sekarang di hadapan kita. Wahai para perempuan, tidak halal bagi kalian untuk bepergian keluar rumah tanpa mahramnya. Kemudian ada di antara kita yang keluar tanpa mahramnya. Bukankah itu sebuah penyelewengan terhadap perintah Rasul? Sebuah keberanian, kelancangan terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah kelancangan terhadap larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhirnya tidak mendatangkan berkah. Ustaz, kan banyak juga yang sukses. Maka jawabannya ibu-ibu, sadari-sadari muslimah, tetap saja semua yang mengingkari ataupun yang melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdosa. Meskipun kadang-kadang ada yang sukses. Ini satu yang berkaitan dengan harta. Jangan pernah putus asa. Sesungguhnya karena kita itu tidak akan pernah mati sebelum kita menyempurnakan rezekinya. Saya ingin cerita. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika kita masih di Madinah kuliah. Beliau bercerita bahwa ada seorang yang masuk ke dalam sumur. Ya, terperosok ke dalam sumur. Kemudian ditolong, alhamdulillah bisa selamat. Di dalam sumur karena saking dalamnya kehabisan oksigen. Ketika dia sudah keluar, dia bisa bernafas, dia minta air satu gelas. Saya haus sekali katanya, saya minta air. Minum dia. Setelah habis satu gelas, apa yang terjadi? Orang di sekitarnya bertanya, tadi kamu jatuhnya terperosok ke dalam sumur bagaimana? Akhirnya dia cerita, sambil dia menggerak-gerakkan badannya dan tercebur ke dalam sumur untuk kedua kalinya. Akhirnya tidak bisa ditolong, mati dia. Saya tanya bu, berarti rezeki dia tersisa tinggal apa bu tadi? Satu air gelas. Begitulah manusia. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ini satu. Yang kedua, kalau itu bukan rezeki kita, tidak akan pernah sampai kepada kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lam anna ma akhfa'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang belum ditakdirkan untukmu tidak akan pernah kamu dapatkan. Dan sesuatu yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah ada seorang pun yang mengambilnya selain kamu. Pasti kamu dapatkan. Begitulah permasalahan rezeki, Bu. Ketika kita berhadapan nanti, mudah-mudahan dengan nama-nama Allah, di hari Jumat ini kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Semoga ibu-ibu yang mempunyai permasalahan di sini dimudahkan untuk pulang ke Indonesia. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, mudah-mudahan kalau ibu sudah pulang, maka ibu bekerja. Ketika bekerja, pahami poin kedua ini. Semua yang sudah ditakdirkan tidak akan pernah meleset. Yang belum memang takdirnya tidak akan pernah terkena. Ini yang harus kita pahami tentang masalah rezeki. Ya? Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, mengatakan, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahu Allah li, itma'anna qalbi." Li'annahu lan ya'khudahu ghairi. Ketika aku mengenal bahwasanya rezekiku tidak ada, telah dituliskan oleh Allah di takdirnya dalam kitab Lauhul Mahfudz, maka hatiku tenang. Kenapa? Karena tidak ada yang mengambil rezekiku kecuali aku. Berarti kalau kita usaha jualan gorengan, jualan pentol, jual bakso, menjahit dan semisalnya, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, berarti memang itulah rezeki kita. Karena rezeki kita tidak ada akan ada yang mengambilnya kecuali kita. Itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang berkaitan dengan rezeki juga. Ketika nanti pulang ke Indonesia, maka kaislah rezeki dengan cara yang halal. Karena harta halal lah yang akan berkah. Lihat sekarang ibu-ibu keluar rumah tanpa mahram, kemudian menghasilkan gaji. Gaji tersebut kita berikan kepada bapak ibu kita, anak-anak kita, ataupun suami kita. Padahal kita dalam keadaan melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Seseorang akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Maka saya pesan kepada ibu-ibu saudari-saudari sekalian, pentingkan yang halal, meskipun hasilnya terlihat sedikit. Dan jangan mendahului yang halal dengan cara mengambil yang haram. Ada cerita menarik disebutkan oleh para ahli sejarah. Ada seorang sahabat Nabi dan menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib naik radhiyallahu anhu naik unta. Kemudian beliau ingin sholat di masjid. Untanya beliau titipkan kepada seorang pemuda. Beliau katakan, jaga unta saya akan sholat di dalam masjid. Setelah selesai sholat, beliau lihat pemuda tersebut tidak ada. Ontanya masih ada, tapi pelananya tidak ada. Berarti pemuda tersebut mencuri pelana ontak beliau. Kemudian, karena sudah tidak ada, akhirnya beliau menyuruh seseorang untuk membelikan pelana di pasar. Ini 1 dinar, tolong belikan pelana saya. Pelana ontak saya. Akhirnya, orang yang disuruh tadi pergi ke pasar memberi pelana. Setelah kembali membawa pelana, Ali bin Abi Thalib melihat, oh ini pelana onta saya yang dulu. Berarti si pemuda tadi jual pelana ontanya yang mencuri tadi. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, subhanallah, inna min ibadillah man yasbiqul halal. Maha suci Allah, sesungguhnya ada dari hamba-hamba Allah yang mendahulukan dari yang halal, yaitu mencari harta yang haram. Sebenarnya saya tadi setelah selesai sholat ingin ngasih kepada pemuda tersebut 1 dinar, tapi dia mendahulukan yang halal, yang haram dibandingkan yang halal. Dia curi pelana saya dan kemudian dia jual sebanyak 1 dinar. Itu toh duitnya dari saya juga. Lihat, subhanallah, ya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan, jangan pernah mengais rezeki dengan cara yang haram, terutama mohon maaf, dengan cara menjual kehormatan kita. Tidak akan pernah berkah. Kasihan anak kita, orang tua kita yang kita makani dengan harta yang haram. Ini kira-kira 5 poin dari bekal agama di perantauan. Yang pertama tadi, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, menuntut ilmu agama. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Jangan pernah bosan dalam menghadapi ujian, musibah dengan doa. Yang keempat, bahwa di balik musibah terdapat nikmat dan keindahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, permasalahan yang berkaitan dengan mengais rezeki yang sudah saya jelaskan tadi barusan. Saya ingin sekali ibu-ibu interaktif bertanya apapun. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, maka saya akan mengatakan saya tidak tahu. Terutama permasalahan-permasalahan agama. Silakan Bu, kalau ada yang ingin bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gini ya Pak, kan kita kesini ke luar negeri untuk bekerja. Terus kita dapat hasilnya, kita beli sawah kayak gitu ya. Terus itu apa gimana katanya kan uangnya apa halal apa
haram.
Haram gitu ya. Kita kan kata Ustadz tadi kalau ke luar negeri harus ada pendamping gitu ya. Nah kita bekerja sendiri kesini gitu. Terus hasil kerja kita dibelikan sesuatu ya kayak sawah gitu. Terus sawah itu kan jadi manjang gitu ya hasilnya.
Yeah.
Terus solusinya apa gitu, haram apa
yeah.
Gimana itu hasilannya gitu.
Iya yeah, Ibu.
Ya yeah. Segitu, terima kasih.
Sama-sama. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jazakillahu khairan. Semoga Ibu mendapatkan limpahan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan jawab. Tadi kita katakan keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahramnya, pendampingnya, suaminya atau kakaknya, pamannya yang bisa menjaganya dari laki-laki yang sudah baligh, maka itu adalah haram, berdosa. Lalu Ustaz, ketika saya sampai di sini, bukankah tanpa mahram lalu saya bekerja? Dan dari pekerjaan tersebut saya mendapatkan harta. Apakah halal? Maka jawabannya, karena ibu bekerja dengan pekerjaan yang halal, maka halal hasilnya. Ya, ibu kirim ke Indonesia, dibelikan sawah, hasil sawahnya pun halal. Karena pekerjaannya halal, membantu di rumah tangga. Cuma tadi, dia berdosa ketika keluar rumah tanpa pendamping. Itu saja. Ibu di sini, bukankah ibu tidak mencuri, ibu tidak main sihir, dan semisalnya. Ya, ibu bekerja halal, mencuci piring, kemudian merapikan rumah, kemudian menyetrika, kemudian mengurus anak, dan semisalnya. Itu halal. Cuma tadi, bermasalahnya yang pertama tadi. Adapun hasil pekerjanya halal. Kalau dibelikan sawah, sawahnya nanti melebar, meluas, kemudian menghasilkan panen dan semisalnya, maka hasilnya pun halal. Wallahu a'lam. Tapi jangan pernah remehkan maksiat keluar dari rumah. Buktinya sekarang, mungkin di sini cuma 28 orang, Bu, di Arab Saudi subhanallah, kadang-kadang ratusan orang bermasalah. Ada datang pernah orang ke kantor saya hampir dalam keadaan telanjang, perempuan. Ini semua gara-gara apa? Gara-gara tadi menyelisih perintah Rasulullah SAW. Dan saya pesan. Ini sebenarnya pesan masuk kepada poin pertama takwa, bahwa hati-hati menyelisih perintah Rasulullah SAW. Tidak akan pernah hidup nyaman dunia akhirat. Ya, jangan pernah remehkan menyelisih perintah Rasul. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Surah An-Nur ayat 63. Hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tertimpa musibah ataupun tertimpa musibah di dunia ataupun siksa di akhirat. Maka jangan pernah remehkan perintah Rasul. Kalau itu larangan, jauhi. Kalau itu perintah, kerjakan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami jawaban saya. Nah, silakan yang lain, Ibu.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kita kan kalau banget ke luar negeri itu kan minta izin sama orang tua. Kalau ada orang tua, kalau punya suami, izin sama suami. Hukumnya apa kalau misalnya kita berangkat ke luar negeri itu nggak diizin sama suami, tapi setiap bulan itu kita malah uangnya kita kirim ke orang tua, tapi suaminya malah nuduh yang enggak, itu apa hukumnya?
Iya, bagus Bu pertanyaannya. Saya punya cerita, sebelum saya jawab, saya punya cerita. Jadi ada tenaga kerja wanita Indonesia, ini cerita hakiki, saya dapati langsung dengan tangan saya langsung, dengan mata kepala saya melihat langsung. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa di kota Madinah. Kemudian pagi-pagi ada kawan saya nelfon. Kawan saya dari Amerika nelfon. Ahmad, ini ada wargamu. Sekarang dia di rumah saya. Saya bilang, la haula wala quwata illa billah. Kok bisa? Kamu mempekerjakan perempuan Indonesia di rumah kamu? Tidak. Dia itu tetangga saya. Dia kabur dari rumah majikannya. Dan sekarang sembunyi di rumah saya. Maka saya langsung berpikir, ini kita memang kalau jadi pekerja di luar negeri ketika berhadapan dengan masalah seperti ini, kita paling repot, Bu. Kenapa? Karena kalau kita ambil ibu tersebut dari rumah kawan saya tadi, kita nanti dituduh majikannya mengaburkan tenaga kerja ini. Tuduhan malah ke kita, ini repotnya. Ya, maka akhirnya alhamdulillah pada hari itu konsuler datang dari kota Jeddah, ya, untuk mengadakan pembuatan paspor dan semisalnya, atau ada aduan-aduan dan semisalnya. Alhamdulillah ibu itu kita bisa tarik, kemudian kita bisa masukkan ke dalam konsuler, kemudian diterima dengan baik dan akhirnya diurus oleh pihak kedutaan. Saya bertanya kepada ibu tersebut, Bu, ada apa? Kenapa ibu sampai kabur? Ibu tersebut tanpa ngomong mengeluarkan tangannya. Tangannya penuh dengan rokok. Ini apa? Colokan rokok, ya, sengatan rokok. Jadi penuh. Kemudian juga ada bekas-bekas pukulan. Kemudian ibu ini cerita, Ustadz, ini salah saya sendiri. Loh, kok bisa Bu? Bukankah majikannya yang zalim? Iya, majikan saya zalim dan saya juga salah. Kenapa Bu? Ceritanya begini, saya bekerja. Dulu, sebelum saya bekerja di kota Madinah, ini ceritanya di kota Madinah Bu ya, di kota suci. Kota paling suci sedunia. Di samping kota Mekah. Dua kota suci kita miliki dalam agama Islam, salah satunya kota Madinah. Saya bekerja dulu Ustaz di kota Riyadh, di kota Qasim, di kota Damam. Selama 4 tahun tidak ada kejadian seperti ini. Saya dapati majikan yang luar biasa baik, saya bisa membangun rumah, bangun toko. Lihat, perhatikan. Ini poin yang saya sebutkan nomor 5 tadi, permasalahan harta dan mengais rezeki. Alhamdulillah Ustaz, saya akhirnya boyong pulang. Exit khurus nihai, saya pulang. Kemudian saya sudah punya rumah, suami nyaman, punya toko, anak-anak sudah kuliah, dan semisalnya. Saya kemudian dibisiki oleh iblis untuk mengembangkan toko saya. Saya minta izin kepada suami. Mas, boleh enggak saya pergi lagi 2 tahun aja? Ini ada tawaran di kota suci lagi mas. Maka sang suami mengatakan, Bu, Mboe, ini sudah cukup. Tidak perlu. Mau apa lagi kita? Rumah ada, toko ada. Lihat, orang kadang-kadang gara-gara tidak bersyukur, ketamakan terhadap harta, akhirnya menjerumuskan dia kepada kecerobohan. Akhirnya suaminya tidak setuju. Ya, ini poin penting. Suami tidak setuju, tetap ibu tersebut pergi ke tanah suci baru 4 bulan. Kalau yang tadi bekerja sampai 4 tahun tidak jadi masalah. Enggak ada permasalahan apa-apa. Baru 4 bulan kejadian. Apa yang terjadi? Ibunya padahal sudah berumur 45 tahun. Sudah keriput. Berumur sudah hampir 50-an lah pokoknya. Sudah keriput. Saya melihat tangan beliau. Sampai 4 bulan baru Ustaz kejadian. Bahwa, mohon maaf Bu ya. Ini agak vulgar sedikit. Saya diintimidasi dan diperlakukan tidak senonoh oleh majikan. Handphone dimasukkan ke dalam kemaluan saya. Lihat, gara-gara apa? Makanya ibu tadi mengaku, ini salah saya Ustaz, saya tidak taat kepada suami. Ya? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah allati tasurruhu idza nadarta ilaiha wa tuti'uhu idza amarka idza amartaha. Seorang istri yang menggembirakanmu kalau seandainya kamu melihatnya, dan seorang istri yang mentaati perintahmu kalau kamu memerintahkannya. Lihat Bu, hati-hati. Maka saya pesan tadi di awal kan, bahwasanya jangan pernah meremehkan syariat Allah. Jangan pernah. Karena perempuan tatkala sudah menikah, suami itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang tuanya. Itu yakini baik-baik Bu. Itu ilmu Islam. Berdasar Al-Quran dan Sunnah. Suami lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang tua istri. Orang tua perempuan itu. Kalau kata suami jangan keluar rumah, maka tidak boleh keluar rumah. Meskipun sang bapak perempuannya memerintahkan keluar rumah. Enggak boleh. Taat kepada suami. Allah berfirman, fassalihat qanitat. Surat Al-Nisa ayat 37. Wanita-wanita yang soleh adalah qanitat. Siapa qanitat itu? Wanita yang taat kepada suaminya. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Lalu ketika dia tetap pergi juga, tanpa izin suami. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, La tasum illa biizni zaujiha. Jangan kamu wahai wanita berpuasa kecuali dengan izin suami. Lihat, amalan sunnah, ibadah sunnah saja, kalau seandainya ingin dikerjakan oleh seorang istri, harus dengan izin suami. Bagaimana melakukan maksiat keluar tanpa mahramnya? Maka sebenarnya seorang perempuan harus izin suami. Ya, ibu harus yakin baik-baik perkataan yang saya ucapkan ini. Setiap kali perintah Rasul dilanggar, larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dilanggar, maka pasti mendatangkan keburukan dunia sebelum akhirat. Ya. Nah, ketika dikirim gaji ke Indonesia, kemudian didapati oleh orang tua, orang tuanya merasakan senang, tapi suaminya malah tidak ridha. Itu hak suami. Dan istri harus mengakui kesalahannya. Itu kesalahan istri. Ustaz, mungkin saya tambahkan permasalahannya. Ustaz, suami saya gak kerja. Betul gak, Bu? Betul gak, Bu? Betul. Suami saya gak kerja atau kerjanya serabutan, gak ada penghasilan tetap. Maka, ibu-ibu perhatikan baik-baik. Ini pesan kepada para istri. Lihat, istri-istri Rasulullah SAW. 3 bulan purnama, makanannya cuma 2 yang hitam. Kurma dan air zam-zam. Itu saja. Sebagian orang, sebagian perempuan terutama, kadang-kadang bukan suaminya tidak bekerja. Suaminya bekerja tetapi penghasilannya mungkin sedikit. Istrinya yang tidak sabar. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari. Maka saya katakan, bersabarlah dengan keadaan suami. Ketika saya berhadapan dengan laki-laki, nanti saya akan katakan, wahai para suami, Anda itu adalah lelaki yang tidak pantas untuk menjadi suami jika Anda tidak bekerja. Allah berfirman, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Lelaki pemimpin bagi perempuan. Kapan? Kapan dia bisa menjadi pemimpin? Bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan karena dia menafkahkan hartanya kepada istrinya. Maka lelaki macam apa kalau seandainya dia menjadi suami kemudian dia tidak bekerja? Dia harus bekerja. Harus nyari usaha. Ini kalau saya berbicara di hadapan para suami. Tapi sekarang di hadapan saya para ibu-ibu. Maka saya katakan bersabar dengan keadaan suami. Ya. Bersabar dengan keadaan suami. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslim. Itu jawaban saya. Maka saya katakan kepada, kalau mungkin itu pertanyaan tadi adalah masalah pribadi ataupun pengalaman pribadi, bertobatlah kepada Allah dan minta maaf kepada suami kita. Dan nasihati suami kita, Mas, saya akan pulang dan semoga Mas bisa bekerja, berusaha dengan baik dan menafkahi kami, istrimu dan anak-anakmu dengan baik pula. Minta halal kepada suami. Wallahi ibu, ketika seorang istri menjadikan hati seorang suami marah, maka ingat baik-baik, bidadari yang ada di atas langit akan mengatakan, qatalakillah, wahai para istri, semoga Allah membinasakanmu. Lihat, ini doanya bidadari. Doanya bidadari. Semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya, innama huwa dakhilun indaki yushiku an yufariqaki. Sesungguhnya dia hanya sekedar tamu, suamimu tamu yang hampir sebentar lagi akan bertemu dan berkumpul dengan kita. Ini menunjukkan kedudukan para suami, sehingga seorang istri harus benar-benar menghormati suaminya dan taat kepada suaminya. Mudah-mudahan jawaban tersebut bisa dimaklumi. Wallahu a'lam. Silakan Bu yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mah masalah pernikahan ya Pak.
Iya.
Misalkan pernikahan yang tergantung sudah hampir 3 tahun itu, sedangkan suami tidak, maksudnya tidak sama sekali, tidak pernah datang atau seperti apa. Itu gimana ya Pak? Kita kan maksudnya ya susah lah Pak gitu menggantung.
Iya, bagus Bu pertanyaannya. Saya sangat suka sekali pertanyaan seperti ini. Karena ini banyak yang terjadi di masyarakat. Itu saja Bu pertanyaannya.
Iya Pak, terima kasih.
Iya Bu, sama-sama. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Pernikahan yang menggantung, wallahi ini adalah banyak sekali di tengah masyarakat. Dan saya pesan sebelum saya jawab pertanyaan ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan juga para laki yang hadir di sini, ketahui baik-baik. Allah menyebut ya pernikahan di dalam Al-Quran dengan janji kesepakatan yang berat, yang agung. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surah An-Nisa ayat 154. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan. Dan kami telah mengambil perjanjian dengan mereka dengan perjanjian yang berat. Ketahui Bu baik-baik. Saya pribadi ya paling tidak suka mendengar kalau seandainya misalkan ada orang nikah kemudian cerai. Baru 2 minggu cerai. Kemudian nikah lagi, cerai lagi. Ini namanya kriminalitas kelamin. Ya, sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit ditinggalin istrinya. Ini laki-laki yang tidak tahu bahwa pernikahan adalah perjanjian yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesan, jika ibu, sebelum saya jawab pertanyaan ibu, jika ibu-ibu di sini yang sudah cerai ataupun yang masih perawan di sini, maka cari laki-laki yang saleh. Jangan cuma ganteng. Jangan cuma bawa mobil, ternyata rental mobilnya. Ya. Jangan cuma bawa motor besar, ternyata makelar motor besar, bukan punyanya sendiri. Jangan tertipu dengan penampilan, tetapi lihat kesolehannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardhana dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika salah seorang dari kalian datang kepada kalian, laki-laki yang kalian ridhai agama dan budi pekertinya, maka nikahkan ia dengan anak perempuan kalian. Maka ibu, baik yang ibu sudah sekarang cerai, tidak punya suami, atau perawan yang belum menikah, cari lelaki yang memang pantas untuk dinikahi, yang punya agama dan berakhlak baik, bukan hanya modal tampang. Ya, ibu tahu bahwa Abu Jahal itu ganteng, wajahnya itu bersinar, Abu Jahal itu, tapi tidak beriman. Ya, tidak beriman Abu Jahal itu. Ini sama dengan Abu Lahab, makanya dikatakan Lahab itu karena dia wajahnya itu bersinar bagaikan api. Tetapi dia tidak beriman, berarti menunjukkan tidak benar. Maka perhatian sekali lagi, ketika mencari suami, carilah suami yang bukan hanya sekedar ganteng, penampilan, modal gombal, rayuan maut, tetapi cari yang benar-benar paham agama, saleh. Ah, itu mukaddimah jawaban saya. Sedangkan untuk jawaban ibu, pertanyaan ibu tadi, 3 tahun menikah digantung, tidak pernah didatangi, tidak mendapatkan nafkah batin, apalagi nafkah lahir. Maka bagaimana ini? Maka 3 tahun itu kelamaan, Bu. Maksimal 6 bulan. Seseorang sudah bisa menggugat cerai suaminya jika dia tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dalam perkataan para sahabat diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 4-6 bulan. Kalau tidak pernah ada kabar berita, kalau tidak pernah ada nafkah batin, nafkah lahir, maka berhak dia menggugat cerai. Menggugat cerai itu maksudnya apa? Pergi ke pengadilan, kemudian setelah itu dia ajukan bahwa ini suami saya tidak pernah menafkahi saya. Nanti yang akan menceraikannya adalah pengadilan. Kalau nanti ibu nikah lagi dengan lelaki lain, kemudian datang suami yang tidak bertanggung jawab tadi, akhirnya datang setelah beberapa waktu lama, maka tidak berhak suami itu memiliki ibu lagi. Karena ibu sudah punya suami yang baru. Dan pernikahannya itu sah. Dan saya berpesan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini pengalaman untuk kejadian-kejadian di Arab Saudi. Ya. Kadang-kadang sebagian tenaga kerja wanita mungkin, apa bahasa Jawanya tuh, karena sering melihat akhirnya cinta. Apa bahasa Jawanya? Witing tresno. Hah? Jalaran sakupel. Saking seringnya melihat supir tersebut, akhirnya timbul benih-benih cinta. Ya, hati-hati ini ibu-ibu, saudari-saudari. Jika seorang perempuan masih terikat dalam pernikahan, maka dia harus selesaikan dulu sebaik-baiknya. Dan jangan bermudah-mudah untuk, karena di beberapa tempat itu ada agen pernikahan. Jadi ada penghulunya, ada saksinya. Itu semua dibayar tuh. Nah, ini hati-hati. Ya, jangan bermudah-mudah. Bu, saya pesan, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya dibandingkan kemaluannya. Ya, jangan bermudah-mudah untuk melepaskan kehormatan kita terhadap lelaki. Yang ternyata kadang-kadang lelaki tersebut, misalkan dia punya juga istri 2, istri 3. Ya. Kemudian kita juga masih terikat dengan laki-laki yang di Indonesia belum ada kejelasan status apakah cerai atau tidak. Akhirnya terjadi poliandri. Ini namanya meremehkan syariat pernikahan. Ya, pertanyaan timbul, saya lebarkan pertanyaannya. Bolehkah Ustaz menikah di sini tanpa wali? Maka jawabannya tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali. Perempuan tidak boleh nikah, tidak sah pernikahannya dengan seorang wali. Ustaz, sekarang saya sudah nikah, bagaimana? Punya anak lagi. Maka kita katakan pisah itu, harus dipisah. Ya, sampai datang walinya menikahkan lagi. Anak yang sudah terjadi itu bagaimana, Ustaz? Maka itu anak syubhat, anak yang samar-samar. Bisa dinasabkan kepada bapaknya atau tidak dinasabkan kepada bapaknya. Maka hati-hati ini, ibu-ibu, saudari-saudari. Ini sekelumit, sekecil sekali permasalahan yang terjadi di antara tenaga kerja wanita. Akibat tadi apa? Menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib.
Assalamualaikum.
Sebutkan dua-duanya.
Saya mau bertanya masalah sholat sunat gitu. Kan banyak yang berkata sholat sunat kayak di waktu malam hari itu katanya nggak boleh disatuin. Tapi ada yang juga bilang katanya boleh. Ibarat sholat sunah hajat sama tahajud. Saya mau bertanya itu gimana? Boleh atau enggak gitu. Terus waktunya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, satu lagi silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, saya mau bertanya ini tentang suami ya. Suami saya itu jarang sekali sholatnya. Padahal saya itu udah sering menasehati dia, tapi jarang dilaksanakan itu sholatnya. Terus gimana? Apakah saya itu ikut berdosa dengan kelakuan suami saya
yang ya, tidak sholat?
Begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus. Yang pertama tadi pertanyaan tentang sholat. Ini mulai panas nih sebenarnya nih. Kalau sudah banyak bertanya ini mulai panas sebenarnya. Artinya mulai ingin banyak bertanya ya. Ya, tapi tidak mengapa. Kita yang jelas ini perkara yang baik. Nanti akan datang ustaz-ustaz yang lain mengajari. Yang jelas gini, sholat sunnah untuk malam hari, hadis Rasul berbunyi dalam riwayat Bukhari, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu dua rakaat salam. Mau sholatnya sholat tahajud, mau sholatnya sholat malam, mau sholatnya sholat witir, ya, maka diperkenankan dua rakaat salam, kemudian sholat lagi dua rakaat salam, kemudian niat lagi dua rakaat salam. Jadi diperbolehkan. Tidak mengapa digabung, ya, karena berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dan saya anjurkan lebih baik ibu sholat tahajud saja, ya, karena itu hadisnya lebih sahih, ya, sholat tahajud saja. Setelah tahajud berdoa, terutama sepertiga malam terakhir. Bagaimana Ustaz cara menghitung sepertiga malam terakhir? Perhatikan, sebelum cara menghitungnya saya sebutkan dulu hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsul lailil akhir." Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, turun ketika sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, "Man yas'aluni fa'utiya." Siapa yang minta kepadaku, aku langsung kasih. "Man yastaghfiruni fa'aghfirulah." Siapa yang meminta maghfirah, ampunan kepadaku, aku akan ampuni. Man yad'uni fa astajibulah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Bagaimana cara menghitung sepertiga malam terakhir? Lihat waktu sholat maghrib kapan, waktu sholat subuh kapan. Bagi tiga. Ya, misalkan sholat subuh jam 5, sholat maghrib jam 6:30. Berarti sholat maghribnya 6:30, 7:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:00, jam 5. Berarti sekitar 10 jam setengah. Bagi 3. 7:30, 9:30, 10:30. Ya. Bagi 3 berarti 10 bagi 3 sekitar jam 2. Jam 2 itu sudah sepertiga malam terakhir atau 1:30. Maka pada saat itu bangun, dan ibu sekarang kan di sini, mohon maaf, kan tidak ada pekerjaan yang begitu berat. Tidur ya, tidur di waktunya, jangan suka ngobrol, Bu. Ya, ini ngobrol paling ngobrolin majikan. Ya, ghibah orang Arab, dasar orang Arab tuh begini-begini.
Itu Bu nanti dari mulai zamannya Abu Jahal sampai manusia terakhir dari orang Arab minta pertanggungjawaban kepada kita. Ya betul, itu namanya ghibah internasional. Ya, hati-hati kalau kita berbicara, dasar orang Arab tuh begini, begini, begini. Hidungnya aja mancung. Misalkan begitu. Itu hati-hati, nanti semua orang Arab akan minta pahala dari ibu. Ya, kemarin ada perseteruan antara Indonesia dan Malaysia. Orang Indonesia mengatakan, dasar orang Malaysia begini, begini, begini. Itu dari mulai zamannya mungkin kerajaan Sriwijaya akan minta pertanggungjawaban. Kalau mereka muslim. Hati-hati, ya, ghibah internasional itu namanya. Maka cepat tidur, habis sholat isya tidur, nanti setengah tiga bangun, atau setengah dua bangun. Dan semoga dengan seperti itu kita mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, maka saya pesan untuk sholat malam, maka sholat tahajud saja, sholat malam. Sampai dengan sholat witirnya, itu yang lebih utama. Kemudian, pertanyaan kedua, mendapati suami tidak sholat bagaimana Ustaz? Maka jawabannya, suami yang tidak sholat tidak pantas dijadikan sebagai suami. Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Hadis riwayat Tirmidzi, perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Maka, solusinya gimana Ustaz mendapati suami seperti ini? Nasihat ibu. Nasihati terus, nasihati sampai sudah sampai puncaknya, beritahukan kepada mertua kita. Ini anakmu gak sholat. Maka kalau seandainya tidak mempan juga, ibu berhak saya katakan, untuk minta cerai. Karena tidak pantas seorang wanita muslimah yang sholat di bawah kepemimpinan laki-laki yang tidak sholat. Ya, cukup kiranya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya yakin masih banyak yang ingin bertanya, tetapi ya cukup insyaallah ta'ala. Dan kita berdoa lagi Bu, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Tidak ada kemudahan kecuali yang engkau membuatnya mudah, wahai Allah. Tidak ada, ya Allah, jadikanlah sesuatu yang sulit itu mudah jika engkau menginginkan kemudahan. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardha. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami untuk sesuatu yang kami ridha, yang engkau ridhai di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan jalan kami, jalan keluar yang berkah. Berikan kami rezeki yang baik. Berikan kami pendamping yang saleh. Belikan kami zuriat yang qurratu ain, yang indah dipandang mata. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan setelah saya kajian ini, ibu-ibu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok pulang semua. Subhanakallahumma bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.